Sveicināti! Sākamā raidierakstā kā uz Delnas nākamo ierakstu, un šodien mūsu fokusā un uz Delnas ir jautājums par interešu pārstāvību, jeb lobēšanu. Lai jautājumu izķidātu mazliet un meklētu atbildes par to, kas tad šobrīd ir jāievēro interešu pārstāvjiem un kam mums jāgatavojās vēl pēc pāris gadiem, uz sarunu esmu aicinājusi Tieslietu ministrijas nozara politikas departamenta direktori Olgu Zeili.
Dien.
Un pretkorupcijas eksperti, bet galvenais bijušo Saeimas deputāti, kur strādāja pie lobēšanas likuma izstrādes un vadīja darba grupu par interešu pārstāvības atklātības likuma izstrādi, Inesi Voigu.
Labdien!
Es esmu Inesi Tauriņa, sabiedrības par atklātību Delna direktora. Un pirmais jautājums, protams, man liekas daudziem, vēl joprojām varētu būt aktuāls. Tur Inesi Voigu, uzticamāk, varētu mums lieliski iezīmēt šo ainu. Nu tad kāpēc mums vispār šis jaunais likums, ko pirms gada Saeima pieņēma, ir nepieciešams? Kāpēc mēs runājam par to, ka Latvijā ir jāregulē lobēšana? Un kāpēc mēs runājam par to, ka jā, mums beidzot, un kāpēc mēs priecājamies par to, ka jā, beidzot mums ir pieņemts interešu pārstāvības atklātības likums?
Latvijā ir liela neusticība politikai, liela neusticība varas iestādēm, un vienu no iemesliem iedzīvotāji min, kāpēc viņi nevar ietekmēt to, kas notiek, ir tas, ka šis lēmums ietekmē kādi citi pārsvarā tie, kam ir daudz naudas, un ka mēs nezinām, kas aiz šiem lēmumiem stāv. Un tāpēc bija ļoti svarīgi noteikt atklātību šiem te kontaktiem, kas bieži notiek nu, formāli, tiekoties ministrijās, tiekoties Saeimā, un bieži notiek neformāli. Un tā no lēmuma pieņēmēja puses savukārt ļoti svarīga lieta, kas izskanēja, bija, ka nāk un nu, aizstāv organizācijas dažādas intereses, un mēs nezinām, kas tās ir. Viņi saka, ka viņi pārstāv, piemēram, visu nozari, telekomunikācijas, bankas, tabaku, varbūt arī jebkuru citu nozari, un mēs nezinām, kas ir šīs organizācijas, cik viņiem ir biedru un kas aiz tā stāv. Tāpēc atklātība ir vajadzīga no abām pusēm, lai iedzīvotāji, mediji, sabiedrība, NVO varētu sekot līdzi, kādā veidā šī te neredzamā daļa notiek. Liela daļa no tā, kas notiek tādos jau formālā vai organizētā līmenī, piemēram, ministriju darba grupas, konsultatīvās padomes, Saeimas komisijas sēdes, jau ir atklātas. Un par to mēs varam iegūt informāciju, taču bieži tā nav līdz galam pilnīga jau, nu, man minēto iemeslu dēļ, tāpēc šo visu lietu vajadzēja noteikt likumā, lai visiem ir vienāds spēles noteikumi.
Šis tās bija par tiešām to Latvijas situāciju, un kāpēc mums tas ir svarīgi, taču sabiedrība par atklātību Delna neret arī stāstot dažādiem lēmumu pieņēmējiem sabiedrībai par to, ka šāds likums ir nepieciešams, mēs esam atsaukušies uz starptautiskajām rekomendācijām. Varbūt var ieskicēt īsi, kā tad šis te Latvijas solis par šādu likumu izstrādi un pieņemšanu izskatās tajā starptautiskajā arēnā, ja tā var teikt, un kāpēc tas ir bijis svarīgi. Jo ir atsevišķi indeks, piemēram, Transparency International arī veido tieši aizsardzības nozars indeksu, un tur Latvija uzrāda labus rezultātus, bet tas lielākā kritika un sarkanais, tā teikt, punkts ir tieši par to, ka šis lobēšanas regulējums nebija pieņemts.
Tieši tā, es domāju, starptautiski, kas Latvijai arī ir svarīgi, vai jebkurai valstī, bet Latvijai tas arī bija svarīgi, ir tas, kā ārvalstu investori, starptautiskas kompānijas, kuri pārvalda pasaulē miljardiem līdzekļu, viņiem ir ļoti arī pašiem strikti noteikumi, kurās valstīs viņi var strādāt un nevar strādāt, lai saglabātu savu reputāciju un nebūtu turēt aizdomās par nu, nelikumīgu vai citādā veidā aizdomīgu lēmumu ietekmēšanu. Un mēs no ārvalstu investoru padomes dzirdējām šo argumentu likuma pieņemšanas gaitā, ka vairāk investori izskatot ienākšanu Latvijā ir teikušies tieši lobēšanas regulējuma trūkuma dēļ. Starptautiski organizācijas, kas seko līdzi korupcijas situācijas attīstībai, OECD, Eiropas padome un citi, kuriem ir arī šīs starptautiskās konvencijas, kurām Latvija ir pievienojusies jau vairākus nu, gadu desmitus, principā, tuvu 20 gadiem, ir teikušas, ka šis regulējums ir jāpieņem. Bet gods godam, jāsaka, es nesen veidoju tādu publikāciju pārskatam, kā mēs ilgu laiku gatavojāmies un solījām, bet nevarējām pieņemt. Un tad 13. saimā mums izdevās veikt šo darbu un likumu novest līdz pieņemšanai. Bet skatoties uz šo laika nogriezni, tad pirmie, kas sāka runāt par šī regulējuma nepieciešamību, bija eksperti un sabiedriskās organizācijas. Es skaitā Dēlna vēl 2004. un 5. un 6. gadā par to runājot. Un tad jau tas bija tas laiks, kad arī šīs starptautiskās rekomendācijas starptautiskā līmenī tika gatavotas, bet es domāju, ka Latvijai arī nav pamats kaisīt sev kaut kādā mērā, īpaši tagad, kad likums ir pieņemts, nav pamats kaisīt sev pelnus uz galvas, drīzāk otrādi, jo labu lobēšanas regulējumu Eiropā un arī visā pasaulē nemaz nav tik daudz. Pasaulē tas ir Kanādas piemērs, rakstot un veidojot likumu šeit Latvijā, mēs skatījāmies uz īrijas piemēru, uz Eiropas institūcijām, kā tur tiek nodrošināta atklātība, un arī uz mūsu kaimiņu Lietuvu piemēru, ko mēs tā ar kritisku aci vērtējām, bet varējām nu, paskatīties, kā tas darbojās pie noteikta likuma, kādu Lietuvu pieņēma, jo tur tas jau ir spēkā no 2001. gada.
Jā, paldies. Nu, tiešām likuma pieņemot, un likumā jau ir ierakstīts, ka tas šajā brīdī vēl joprojām nav līdz galam regulējums izstrādāts un noregulēts, tātad ir vēl vairāki soļi jāizdara, lai mēs teiktu, ka šis pilnībā darbojas Latvijā. Un viens no tātad šiem te pirmajiem darāmajiem darbiem, jāsaka, gan jau bija jāizdara uz 1. septembri, bet bija nepieciešams tātad izstrādāt ministru kabinetu noteikumu par to, nu kā tad praktiski darbosies šī te interešu pārstāvība un kā to panākt. Bet, un tieši tāpēc jautājums tad Algai Zēlei, Tieslietu ministrijas nozara politikas departamenta direktorei, kura ir atbildīga par šo, mums varētu izstāstīt. Nu, kā tad ir šobrīd situācija ar šiem ministru kabinetu noteikumiem, kas tur ir paredzēts un ar ko mums jārēķinās un protams, kad kāds ir tas laika nogrieznis, kad būs tie nākamie soļi redzami?
Jā, šis ir tiešām ļoti svarīgs solis, lai ieviestu interešu pārstāvības atklātības likumu, un šobrīd noteikumu projekts ir izstrādāts, un tikko ir beigusies sabiedrības līdzdalības fāze. Mēs esam saņēmuši 6 organizāciju atzinumus, ieteikumus un jautājumus saistībā ar izstrādāto regulējumu. Varbūt viens jautājums, ko es sadzirdēju, kas varbūt tās tieši neizskanēja, kādēļ tik ilgi, un tam man arī būtu jārunā par to, ka likuma regulējums ir ļoti lakonisks, un dažviet ir principā piepildāms ar saturu, jau rakstot noteikumus, un lai pilnvērtīgi saprastu tieši, kas būtu rakstāms un kas būtu regulējums noteikumos, mēs vēl aprīlī rīkojām tādu domnīcu, kur aicinājām dažādu sabiedrības pārstāvjus piedalīties noteikumu tapšanā, teiksim tā, un rast, pirmkārt, ieskicēt mums tos jautājumus, ko sabiedrība vēlētos redzēt šajos noteikumos, un otrkārt skaidrot, varbūt vai ievirzīt tos jautājumus, kas būtu vēl papildus apskatāmi noteikumos. Līdz ar to šā visa darba rezultātā noteikuma projekts ir tapis. Arī nav gari noteikumi, tie šobrīd sastāv no tikai no 10 punktiem, kas principā ir diezgan īsts normatīvais regulējums. Un iemesls tam ir arī tāds, ka lielākā daļa no ziņām, kas būtu ierakstāmas gan interešu pārstāvības reģistrā, gan interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmā, ir noteiktas likumā. Papildus noteikumi pasaka darbības jomas, kādā veidā tās ir klasificējamas un piedāvā katalogu, kā interešu pārstāvības subjekti var izvēlēties un no kurām jomām izvēlēties un arī sabiedrības līdzdalības kontekstā mēs jau sapratām, ka šis jomas nedaudz būtu papildināmas. To mēs arī noteikti darīsim. Un vēl iekļaujam papildus ziņas tieši attiecībā uz deklarēšanu sistēmu, lai skaidrāk iezīmētu varbūt arī to lomu vai tās aktivitātes, interešu pārstāvības aktivitātes, kuras būtu deklarējamas un kuras būtu atklājamas. Jo Vaikas kundze pareiz teica, ka definīcija ir likumā un mēs visi ļoti skaidri varam izlasīt, bet kas tieši un kādā veidā tas varētu izpausties, te vēl paliek tāda diezgan plaša telpa interpretācijām. Un tāpēc noteikumi šobrīd liek priekšā arī neizsmeļoši, bet gan piemēru veidā uzskaita, kas varētu būt tās formas proti. Tas varētu būt gan arī attiecībā uz to publisko lēmumu. Pasaka tieši, kādas aktivitātes varētu būt tās, kurās tiek pārstāvētas vienas vai otras intereses. Un par tādām aktivitātēm noteikumi, piemēram, nosaka izmaiņas regulējumā, kā vēlamo rezultātu, publiskā finansējuma piešķiršanas jautājumu, iniciatīvas virzīšanu, dažādus citus jautājumus, kā arī, kā es jau arī minēju, konkretizē formu, kādā šī saziņa ir notikusi, pieminot ne tikai tādus regulārus formus, varbūt un visiem zināmas kā darba grupas vai darba sanāksmes, bet arī tādas saziņas formas kā tikšanās klātienē, saziņa pa telefonu vai e-pastu, informatīvo materiālu iesniegšanu un tā tālāk. Tā kā šis varētu palīdzēt arī publiskās varas pusē identificēt, kuri ir tie brīži, kad kādas intereses tiktu pārstāvētas. Nu jā, un tas, tā schēma, kā mēs šobrīd esam saredzējuši par iespējam ierakstīt ziņas gan reģistrā, gan deklarēšanas sistēmā, ir caur Latviju LV, publiskā vara darbojās caur portālu Latviju LV. Un interešu pārstāvji caur īpaši izveidot tiešsaistes formu iesniedz ziņas reģistram. Gan reģistras, gan deklarēšanas sistēmas sastarpē ir saslēgti un pieļauj arī meklēšanas iespējas pēc noteiktiem laukiem, kas varēs arī ar laiku veidot tādu zināmu statistisko bāzi, kas varētu arī palīdzēt analizēt situāciju, kā tas izskatās ar interešu pārstāvību Latvijā un varbūt tur kā kaut kādi aspekti varbūt nelīdz galam tiek atspoguļoti vai būtu papildus atspoguļojumi. Droši vien, ka šobrīd tas arī no manas puses varētu būt tā iezīmēšana nevis, varbūt ir vēl kaut kādi papildus precizējušie jautājumi.
Protams, visiem vienmēr kārtīgiem studentiem gribas zināt, kad tad ir tas eksāmens, ja? Vai arī kad tad jāierodās kaut kur. Kā tad jūsu plānos izskatās, kad šie noteikumi stāsies spēkā un kas tad būs, uz ko tad ir jāgatavojās gan interešu pārstāvjiem, gan lēmumu pieņēmējiem, varbūt tādi daždarāmie darbi, kurā datumā, kam ir jābūt gatavam vai kas ir jāsāk īstenot?
Jā, noteikumiem... Noteikumi stāsies spēkā tik līdz tie tiks apstiprināti ministru kabinetā. Praksa rāda, ka tas varētu būt laika periods līdz 6 mēnešiem. Un te ir dažādi faktori, ietekmējošie faktori, kurus šobrīd ir grūti paredzēt. Bet reģistram kā tādam jāsāk darboties 2025. gada 1. septembrī. Tas nozīmē, ka ar to brīdi arī būs iespēja gan publiskās varas pārstāvjiem deklarēt sistēmā visus kontaktus ar interešu pārstāvjiem, gan arī interešu pārstāvjiem būs iespēja reģistrā iesniegt ierakstīšanās ziņas par viņu pārstāvētām interesēm. Jā, bet, protams, redzēs, kā ies gan ar ministru kabineta procedūru, gan arī ar nepieciešamo finansējumu atrašanu, jo tas saistās ar tādu ievērojumu programmēšanas un izstrādes, informācijas sistēmas izstrādes darbu, ko uzņēma reģistrs veiks, kas arī prasa zināmu resursu, un līdz ar to tur šobrīd vēl visi jautājumi nav atbildēti.
Nu jā, skaidrs soli pa solim, tā teikt, jārisina tas viss. Ines Vojka, es strādāju pie šī likuma vispār un tāda regulējuma izstrādes un tās lielās bildes iezīmēšanas, mēs redzam, ka tad likums ir pieņemts, jā, nu, drīzumā tad arī būs ministru kabineta noteikumi, reģistrs 25. gadā un deklarēšanās sistēma. Kas tomēr, varbūt tavā ieskatā ir tie aktuālie darāmie darbi vēl, par kuriem mums jātur tāda liela rūpe, lai tiešām efektīvi mēs varētu ieviest šo likumu dzīvē, jo nu, nērēt jau mēs zinām, jā, likumi mums ir ļoti labi uzrakstīti, viss ir labi pārdomāts, bet nu, tā ieviešana tomēr neveicās tik efektīvi. Kas ir tas tavs redzējums vai vēlējums, kā tad tomēr, ko tad darīt, lai tiešām sekmīgi un efektīvi to izdarītu?
Divi vēlējumi un darba virzieni, kuri šobrīd ir svarīgi. Viens ir veicināt iesaistīto pušu izpratni. Es domāju, šeit tie ministru kabineta noteikumi būs ļoti palīdzoši, jo patiešām tā bija, es nezinu, Olga, vai jūs sekojāt līdz, kad mēs saimā pieņēmām to likumu, taču īpaši uz otro lasījumu, pirmajā viņš bija arī tāds diezgan vispārīgs, uz otro lasījumu tarakstījām iekšā dažāda veida nu, papildu lietas, jo tiešām jauna lieta, un likās, ka tas ir jāpaskaidro. Un tad ar juridiskā biroja, saimas juridiskā biroja palīdzību, atkal visu ņēmām ārā. Nu, tas arguments bija, ka likumā ir nu, jābūt, likumam ir jābūt vispārīgam un jānosaka pamat principi un to, kā mēs to saprotam, to var darīt komentāros, to var darīt apmācībās un, protams, arī, lai nu, valsts publiskās pārvaldes pārstāvi, uz kuriem šis likums attiektos, mācētu to piemērot, tāpēc ir svarīgi arī kā lietas tiek ierakstīts arī citos normatīvos aktos, bet ne likumā. Tā, protams, arī, un mēs esam jau tagad no 14. saimes, kad žurnālisti prasīja, nu, likums arī ir stājies spēkā šobrīd, un to tur šī atklātības principi ir noteikti, taču, nu, deputāti teica, ka nu, varētu jau ievērot, bet nu, tā ļoti vispārīgi pateikts. Nu, nevar tā saprast, kādā veidā to ir jādara, noņemot no sevis atbildību. Par ko es nebrīnos, jo arī pirms šī likuma, pirms 13. saimas, pirms šī likuma pieņemšanas bija, nu, visu laiku bija atrums un nevarēja nu, tā līdz galam izdomāt, kā tad to darīs, nu, tad labāk nedaram. Tāpēc tā kopējā tāda izpratne, par šo, nu tas process, ko mēs izgājām cauri darba grupā ar ekspertiem un veidojot, nu kā saka, atkal un atkal pārskatot gan definīcijas visas puses, vai tiešām šādā veidā, jo mūsu var to īstenot, jo mūsu uzdevums bija to izdarīt visaptveroši, tā, lai nerastos iespēja, ka kāds, piemēram, reģistrējot, kāds interešu pārstāvs, reģistrējot kaut kādu citu formu, vai vispār nereģistrējoties, un saka, nu, ja es neesmu reģistrēts, nu, tad es tikšu tam cauri, vai arī mēs pateiktu lēmumu pieņemšanu, bet bieži vien jau grib ietekmēt nu, kaut kādu citu daļu, teiksim, lēmumu nepieņemšanu, vai nu, kaut, cita veida normatīvos dokumentus, lai nebūtu iespēja, vai arī vēl trešais nu, kaut kādas iestādes, ja, ka tas attiektos uz ministrijām, bet neattiektos uz valsts kapitāla sabiedrībām vai uz neatkarīgām aģentūrām un arī mēģināt to visu apiet. To mēs likām soli pa solim iekšā un to arī to izpratni arī par interešu pārstāvju un publiskās pārstāvju puses pienākumiem. Ir likuma panti, kas nosaka šos te pienākumus, tai skaitā arī tādu ētisku rīcību. Otra lieta, tā praktiskā lieta, mums ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai šis te reģistrs, abas daļas, kurā var reģistrēsies interešu pārstāvi un kur reģistrēs šīs te aktivitātes. Mēs viņu uztaisītu pēc iespējas nu, vienkāršāku no IT sistēmu risinājuma. Un mums kaimiņos gan Lietuvā, gan Igaunijā ir šie IT risinājumi. Lietuvā ir likums. Igaunijā atsevišķa likuma pagaidām nav, taču valsts pārvaldē ir tādas labas prakses, laba prakses, labā prakse, kurai arī, lai reģistrētu šos te kontaktus, piemēro IT risinājumus. Un es ļoti ceru, ka nākamā gada laikā arī Dauna eksperti, kas strādāja pie likuma, un Tieslietu ministrija varētu iepazīties ar šiem te risinājumiem, lai mēs atrastu pēc iespējas tādu vienkāršāku, līdz ar to arī lētāku risinājumu. Jo tad, kad reģistrs sāks strādāt un būs jādeklarējās, tad būs ļoti svarīgi, lai tā sistēma ir ērta un pārskatāma, jo mums ir svarīgi, lai tas sāktu darboties, un, protams, ka tur būs, nu, zināma pretestība, taču es gribētu nomierināt visas privātpersonas, visas nevalstiskās organizācijas, biznesa pārstāvjus, ka viņu birokrātiskais sloks, es ceru, būs salīdzinoši neliels, jo reģistrētām nevalstiskām organizācijām, un tu Ines pieminēji mazās, kuras varbūt ar kaut ko netiks galā, tomēr arī mazās organizācijas ir reģistrētas uzņēmuma reģistrā, kā NVO, ir sniegušas par sevi datus, un tur būs ļoti nedaudz papildu dati, kas būs jāsniedz, piemēram, par biedru skaitu. Un tas arī ir viss, kas būs jādara, ja nodarbojas ar interešu pārstāvību un likumā, tas ir definēts, ja, ka tas ir pēc 3 reizēm gada laikā. Tas vispār tāds interesanta lieta, par ko likumdevēja visā pasaulē domā, un prantajā, piemēram, ir 10 reizes, un tad tur jau viss pēc izlabējis un vēl neesi reģistrējies. Tā kā, nu, bet skatīsimies, es domāju, kā arī Olga teica, ir jāskatās, kā tas strādās, un noteikti ir jāpiekoriģē būs lietas, jo mēs gājām cauri ļoti rūpīgi, bet jāskatās uz to, kā tas darbosies un ko mēs varam noteikt. Viena lieta, kas noteikti būs, kura tiks papildināta un pārējais noteikumos likumā tas ir ierakstīts, tas ir sodi par likuma nepildīšanu. Mēs zinām, ka neviens likums nav pilnīgs, ja nav tās pātagas. Un tas jau tagad izrādās ir tāds, nu, tā kā brīvbiļete. Tagad arī politiķiem jautājot, nu, kā tad likums ir stājies spēkā, viņi saka, nu, bet tur jau sodu nav, nu, ko tad mēs tur? Un lai kā man būtu gribējies, kā mēs esam sabiedrība, kur izmanto iespēju, tad tomēr izskatās, ka tā kauns par to, ka tevi sodīja vai citas neērtības, kā finansiāls sots, piemēram, varētu būt tas tāds būtisks dzinulis tieši no, nu, lai šo te ievērotu. Un noteikti, nu, mēs bijām paredzējuši, ka sākotnēji šo sodu nebūs, lai mēs to pildītu, bet, nu, es skatoties uz to, kādas notiek diskusijas šajā laikā, iespējams, ka tā nepieciešamība noteikt sodus par likumu nepildīšanu, ka viņai vajadzētu stāties saulaicīgāk nekā šobrīd notiek.
Nu jā, to mēs arī redzam pēc citiem piemēriem, piemēram, Dalnei svarīgais trauksmes celšanas likums, kur arī sodi nav paredzēti, un tad, protams, tā ieviešana tad daudz, kur arī nenotiek, jo, nu, kas jau man par to nebūs, ja es to neizdarīšu, jo tā ir lieka birokrātija un liekas darbības, kas ir jādara, un lieka laiks jātērē kaut kādām sistēmām un reģistrām un pasargdies, kam vēl to mēs esam arī dzirdējuši šajā kontekstā. Bet, nu, skaidrs, ka šobrīd arī Dāna redz, ka vairāki likuma panti ir tādi, kurus mēs jau šobrīd būtu jāiesteno un jāievieš, piemēram, kalendāra publicēšana, kas tam līdzīgs, un tuvākajās dienās Dāna arī publicēs tādu nelielu īsu rokas grāmatu interešu pārstāvjiem, tiešām par to, nu, kas tad ir interešu pārstāvju, kas nav, un ko tad darīt jau šobrīd. Tā kā arī mēs lēnām skaidrojam, un arvien noteikti to darīsim arī turpmāk tiem, kuriem tas interesē, ko tad šis likums nozīmē, un kas būs tiešām tas, kas pilnā mērā būs jādara no tā 25. gada, kad arī visas sistēmas darbosies. Bet varbūt vēl tomēr tas viens pēdējais jautājums, tad sodi ir tie, kas varētu palīdzēt mudināt cilvēkus ievērot šo likumu, bet kas tad ir vēl varbūt jūsu padome arī Olga, jūsēja, ko tad šie interešu pārstāvi un arī lēmumu pieņēmēji var darīt jau šodien, un kam gatavoties, kā jau gatavot sevi, lai šo likumu pilnvērtīgi mēs varētu ieviest un īstenot. Tas, ko mēs vēl esam runājuši ar citiem kolēģiem un arī izstrādājot likumu, kad tas vēl bija aktuāls darba grupas darbojās Saimā arī par šiem interešu pārstāvju ētikas kodeksiem, nu, kas tad ir ētisko lobēšanu, jo nu, ne visas lietas likumos vai ministru kabinetos tiks aprakstīts, tad vēl viena lieta, darāmā lieta būtu nozaras pārstāvjiem vienoties par to, nu, kā tad mēs šo lobēšanas darbu veicam. Bet varbūt jums ir vēl papildinājumi pie šī priekšlikuma darāmā darba, vai arī vēl citi aspekti, ko jūs redzat, kas ir jādara.
Varbūt es sākšu, tad varbūt Vaikas kundze palīdzēs paturpināt, ja vien tāda nepieciešamība radīsies, noteikti radīsies. Tas, ko mēs šobrīd redzam, jebkurā gadījumā kā tādu īstenojumu lietu, ir mēs vairāk arī lūkojamies varbūt publiskās pārvaldes pusē, un tur mēs arī redzam šobrīd to, ka daudzas iestādes jau šādus iekšējos normatīvus aktus attiecībā uz informācijas publiskošanu vai padarīšanu publisku attiecībā uz interešu pārstāvību, vai tas varētu būt arī saukt savādāk līdz šim pieņēmoši, un līdz ar to tas, kas šobrīd būtu darāms, šis iekšējās kārtības būtu pārskatāms un pārdomājams, arī būtu tās mehānisms, kā iestāde vai konkrētais subjekts, publiskās varas subjekts, būtu gatavs darboties un būtu gatavs arī sniegt informāciju deklarēšanu sistēmai. Jo, kā es jau varu minēt, pēc darbnīcas mēs esam sapratuši daudzas lietas, un viena lieta bija tā, ka nedar šeit tāds viens universāls modelis, ka, piemēram, visi publiskās varas pārstāvji par katru vienu lobēšanas gadījumu sniedz informāciju deklarēšanas sistēmai. Līdz ar to ir paredzēta izvēles iespēja. To var darīt pats iestādes vadītājs, pilnvarotās personas vai arī tomēr katrs individuāli, bet šī kārtība būtu pārdomājama. Jo arī iestādes ir ļoti atšķirīgas, un mēs esam sapratuši, ka ir iestādes, kuras gan bieži saskarās ar interešu pārstāvību, bet ir arī iestādes, kurās interešu pārstāvības jautājums varbūt nav tik aktuāls un nav tik bieži parādība ikdienas kārtībā. Līdz ar to šis būtu mans aicinājums attiecībā uz publisko varu tiešām pārdomāt, kādos gadījumos, kā mēs to darām un kā mēs paredzam to, kā mēs publicēsim ziņas sistēmā, bet vēl līdz tam, kā mēs šobrīd, vēl līdz brīdim, kad tās ziņas ir publicējamas, komunicējam uz āru tos gadījumus, kad ir notikusi šī interešu pārstāvība. Tas varētu būt viens rosinājums publiskās varas virzienā. Attiecībā uz interešu pārstāvjiem tas arī ir ļoti interesants jautājums, jo likums šobrīd paredz iespēju gan organizācijām pašām reģistrēties kā interešu pārstāvjiem, gan arī atsevišķiem cilvēkiem kā interešu pārstāvjiem reģistrēties. Un šobrīd izskatās, ka vēl priekšā mums ir atbildes gatavošana uz jautājumu, kā nodrošināt to, ka kādas konkrētas organizācijas intereses nepārstāv personas, kuras nav dabūjušas tādu atļauju. Tas būtu arī vēl viens jautājums, ko tiešām profesionālajiem interešu pārstāvētājiem šobrīd varbūt savā pusē būtu vērts pārdomāt, un kā viņi saredzētu to efektīvāko modeli sadarbībā ar reģistru, kā šīs visas lietas varētu izkontrolēt. Nu, tas ir tas, ka šobrīd mēs absolūti skaidri esam ieraudzījuši, gatavojot MK noteikumus, bet varbūt ir vēl arī citas lietas. Vēl, ko es gribēju pieminēt, vienkārši, lai tas paliek tiešām pateikts, ka likumdevējs ir bijis tālredzīgs un droši vien paredzot to, ka būs vairākas neskaidrības attiecībā gan uz jautājumiem, kas saistīti ar likuma piemērošanu vai ar likuma regulējumu kā tādu, ir paredzējis ministru kabinetam reizi gadā atmest uz Saeimu atskaiti par to, nu kā nu iet ar šī likuma ieviešanu. Pirmais šāds ziņojums būs gatavojams līdz marta beigām atbilstoši termiņiem, un arī tur būtu jau iespējams iekļaut lietas, kas varbūt nav līdz galam skaidrs, varbūt lietas, kas varbūt atrisināmas, varbūt kādus ieteikumus, kurā virzienā vajadzētu padomāt un noteikti Tieslietu ministrija priecātos par ierosinājumiem, kas būtu tās lietas, kas iekļaujamas informatīvajā ziņojumā. Pa atbildības moments noteikti tiks vērtēts uz 25. Gadu ziņojumu, kā to likumdevējs arī paredzējis, bet šobrīd jau par paredzēt atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu, bet liekam, tas ir viens vienīgais, tas atbildības.
Nav izņēmām. Pēc jūsu cieņojamās Tieslietu ministrijas administratīvo lietu darba grupas jautājumiem, tas bija pirmā latījumā, kad mēs bijām tādu ļoti vispārīgi noteikuši un ierosinājums bija, ka tam ir jābūt konkrētāk. Un konkrētāk ir ļoti grūti pateikt, kamēr nav bijusi saskarsme ar konkrētajām problēmām. Tāpēc nolēmām, ņemot vērā to, ka likumdevējs ir pietiekami mobils tādām vajadzībām, ka to darīs pēc tam.
Bet man ļoti gribētos ticēt, kad mūsu valstī tiesiskā apziņa tomēr prevalē par tādu sodāmības nepieciešamību, lai iedzīvinātu labas lietas.
Jā. Nu, redzēsim, es tad varu turpināt.
Jā, lūdzu, turpin. Vēl to darām un darbu sarakstu.
Viena lieta, kas ir svarīga šajā procesā, ir, ka mēs, domājot turpu un šurpu, lai nedublētu publisko iestāžu darbu, tās lietas, ko jau fiksē tātad konstitutīvās padomes, kur protokolē darba grupas, ka tās nav atsevišķi jānorāda, lai tā sistēma nebūtu tāda pārslogota. Vienlaicīgi šīs te darba grupas un šie formāti, arī tur, kur ir arotbiedrības un LDDK Nacionālā trīspusējā sadarbības padome un daudz kas cits, ir daļa no interešu pārstāvības mehānismiem. Un mums ir jāatrod labs veids, kā to nepazaudēt. Tas, protams, šobrīd nav tā apvienots, bet tas varētu tikt risināts daļēji jau šobrīd arī kad atvērties ir TAP portāls, tur daudz, kas jau var redzēt šīs te ministrija konsultīvās padomas vienu vietu, uz kurām var tad aiziet tālāk. Un ir jāskatās, lai arī darba grupas un citi formāti būtu tikpat tādā veidā proaktīvi un kaut kādā mērā apkopotā veidā, tā kā pa vienā logā vai pa vienām durvīm ieejot pārskatāmi. Pēc tam, skatoties, kā aiziet šī reģistrēšanās sistēma, ir jāskatās, kā tādā, protams, datu pārvaldībai attīstoties, kā to tomēr apkopot vienā sistēmā. Bet tā bija viena lieta, ko mēs arī trešā lasījumā mainījām, lai nepārslogotu tās sistēmas un neradītu to priekšstatu, ka tagad visi visur vēlreiz kaut ko rakstīs. Jo arī rakstot šos protokolus konstitutīvajām padomēm un citus materiālus, tas jau ir nevis sloks, bet tā ir atbildība un tas ir darbs. Jā, arī Saeimas komisijās ir protokoli un par Saeimas komisiju norisi un par to, kas tur piedalās. Bet var sakot, ir jāatrod, kā tas savstarpēji saistās. Kas vēl ir darāms, ir tiešām jāskatās tā, lai ir tā kopējā sapratne veidojās par to, kādā veidā un kad ir par šo te jāziņo. Tāpēc, man liekas, labākais veids, kā to darīt, ir mēģināt to darīt jau tagad, lai tad parādīsies šie konkrētie jautājumi, kādā veidā, kur un kādā veidā tā ieviešana, lai ieviešana brīdī tas būtu saprotami. Attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nav reģistrējušies, tur tā mūsu likumdevēja varbūt netik ļoti pašā likumā paustā griba, bet tas darbs komisijā un darba grupā liecināja par to, ka mēs pamanīsim tos cilvēkus, kas nav reģistrējušies kā darba, kā interešu pārstāvji vai organizācijas, caur to, ka valsts pārstāvjiem, publiskās valsts pārstāvjiem jau būs jāreģistrē katra tikšanās. Un tā kā šī datu bāze ir meklējama, un arī tur ir runa par šiem īpašajiem numuriem, tā tad tev nav numura, bet mēs tevi piereģistrējām vienkārši zem tā nosaukuma. Un tad, kad tu esi sasniedzis šīs trīs reizes, tad nu, tev ir jāreģistrējās. Ja tu gribi ar mums tikties, tad tev ir jāreģistrējās. Un man liekas, arī šajos te pastāvīgajos formātos noteikti būtu jābūt nu, tiesībām piedalīties tieši tikai reģistrētiem interešu pārstāvjiem. Ja tu gribi piedalīties darba grupā, kandidēt uz kādu konsultatīvo padomi, tad tev ir jāatklāja dati par sevi un tev ir jābūt šajā reģistrā. Tādu to līdzsvaru mēs redzējām šajā sistēmā.
Šiet, tas ir tas viena no galvenajām domām, kāpēc mums vispār šāds regulējums ir. Ja tu gribi pārstāvēt kādu interesi, tad esi atklāts par to. Vēl paldies par šiem darāmajiem darbiem, bet arī par kopumā šīs te sistēmas un tas interešu pārstāvijas atklātības tad sistēmas, jāsaka, iezīmēšanu un gaidāmo. Tad es saprotu, ka pēc maksimums 6 mēnešiem mēs varam gaidīt un vērt vaļā tad ministru kabineta noteikumus, kurus jau noteiks sīkāk tos nākamos aktuālos soļus. Protams, lielais gala termiņš ir 25. gada 1. septembris ar reģistru un deklarēšanās sistēmu. Līdz tam gaidam arī ziņojumu ministru kabinetā par to, kā tad veicās ar šobrīd sistēmas ieviešanu. Un, nu jā, un tad jūs padom arī par tādas iekšējās kārtības izstrādi un pārskatīšanu un to darīt jau tagad, nevis gaidīt 25. gadu, būtu tas, lai katra atsevišķā publiskās varas pārstāvis, katrs atsevišķais un tai skaitā, es gribētu teikt, interešu pārstāvis saprastu un jau būtu tāds iepazinies ar visu būtību un varētu viegli un saprotami sekot šim te regulējumam un visām prasībām. Un tad jau mēs varam tiekties uz to, ka interešu pārstāvība Latvijā ir atklāta. Mēs varam būt pārliecinātāki iedzīvotāji, ka sabiedrības intereses tiek aizstāvētas un savukārt šie te lēmumi pieņēmēji arī tās ņem vērā tad atklātā un caurspīdīgā pārskatāmā procesā. Protams, vēl atgriežoties pie sākumā pieminētās tad starptautiskās arēnas, skaidrs, ka mūs interesēs un gan jau kādā brīdī tas vēl parādīsies šī dalīšanās ar citām valstīm, ar mūsu pieredzi un arī citu valstu tādas praktiskās pieredzes ņemšana vērā, kas mēs dēlnā parasti ir tāds interesants aspekts vēl, kam sekot un ko darīt, jo tas tikai mums palīdz uzlabot arī savas sistēmas. Tas ir viens, bet otrs, tā kā arī Inese teica, tad šī te gan ekonomiskās darbības, gan interešu pārstāvība lobēšana ir starptautiska un arī korupcija un naudas atmazgāšana ir starptautiska. Tad, protams, mūs interesē arī, lai citām valstīm ir pēc iespējas sakārtotas un mūsu izpratnē līdzīgas sistēmas un regulējumi. Tā kā vēlreiz jums par veltīto laiku un tiešām izskaidrošanu. Olga Zēle, Tieslietu ministrijas nozara politikas departamenta direktora un Inese Voika, pretkorupcijas eksperta un arī bijusi Saeimas deputāte, kas strādāja pie lobēšanas regulējuma izstrādes, bija šajā sarunā, jeb raidīja rakstā kā uz dēlnas un tad jau sekosim līdzi nākamajiem soļiem un likumiem īstenošanai. Lielas paldies jums!